μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Άρα κάποια στιγμή ο Θεός έγινε πατέρας, άρα ο Ιησούς Χριστός είναι κάποιος που είναι κτιστός, κάποιος που γεννήθηκε, κάποιος που δεν υπήρχε κάποια στιγμή, ήρθε στην ύπαρξη και ως εκ τούτου δεν είναι Θεός με την έννοια που καταλαβαίνουμε και λέμε. Έτσι, είναι θεϊκός, θειώδης, Υιός Θεού, οτιδήποτε θέλετε πείτε, αλλά όχι Θεός. Αυτά έλεγε ο Άριος και φυσικά αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση μέσα στην εκκλησία και συζητήσεις, κόντρα συζητήσεων και όλα αυτά τέλος πάντων κάποια στιγμή λύθηκαν στην Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια το 325, όπου από εκεί προκύπτει το σύμβολο της πίστος, που το ονομάζουμε το σύμβολο της πίστος Νικαίος Κωνσταντινούπολεως, γιατί συμπληρώθηκε λιγάκι και κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώθηκε σε μια μεταγενέστερη σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα θα πείτε τι μας ενδιαφέρει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε εμείς οι Προτεστάντες είναι ότι νομίζουμε ότι πέσαμε από το σύμπαν κάπως τέλος πάντων και φυτρώσαμε σαν το μανιτάρι. Έτσι. Είμαστε μέρος μιας μεγάλης ιστορίας και καλό είναι κάποια πράγματα αυτή την ιστορία να τα ξέρουμε και πιστέψτε με, θα έρθουμε στο Λόγο του Θεού και θα βγάλουμε πρακτικές εφαρμογές. Οπότε θέλω να σας καθησυχάσω. Εντάξει. Εκεί λοιπόν προκύπτει το σύμβολο της πίστος που ομολογούμε για τον Ιησού Χριστό, πιστεύω στον Ιησού Χριστό που είναι ο Υιός του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, έτσι, ίδια ουσία, μεγάλη συζήτηση. Τώρα αυτό πώς θα το μεταφράσει ο Χρήστος δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, αν είναι ο Υιός ομοούσιος ή ομοιούσιος. Θυμάμαι κάποιον αδελφό, έλεγε πω όπως εσείς οι θεολόγοι για ένα ακόμα τσακώνεστε, αλλά ξέρετε μερικές φορές ένα γραμματάκι τι μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει. Ξέρετε πόση μελάνη χύθηκε και ακόμα και αίμα χύθηκε για αυτό το γιώτα. Δηλαδή αν είναι ομοούσιος ή ομοιούσιος. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Το ομοιούσιος είναι μοιάζει. Όμοια. Το ομοούσιος είναι από την ίδια ουσία. Έτσι. Η σύνοδος της Νικαίας λοιπόν είπε ομοούσιος, έτσι, φως εκ φωτός, θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινούν, γεννηθέντα, ναι, ουποιηθέντα, ομοούσιον, να το, το πατρίδιου, τα πάντα εγένετο, έτσι. Αυτά λοιπόν λύνονται. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Αυτό λοιπόν το λύνει η Σύνοδος της Νίκαιας το 325. Όμως αρχίζει και γεννιέται ένα άλλο ερώτημα που είναι εντελώς χριστουγεννιάτικο. Και αυτό έχει να κάνει, ωραία, με ποιον τρόπο ο Ιησούς Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Αφού λοιπόν είπαμε ότι είναι Θεός, με ποιον τρόπο είναι κατά κάποιο τρόπο ενωμένη η θεότητα με την ανθρωπότητα. Τι συνέβη στην ενσάρκωση. Βέβαια κανένας μπορεί να πει, και ίσως έχει και δίκιο, τι τα ψάχνεις αυτά, τι θες και τα σκαλίζεις και τα αναλύεις. Αλλά από τη στιγμή, ξέρετε που κάποιος ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, δεν μπορείς παρά να μπει σε αυτές τις συζητήσεις. Έτσι. Εμφανίστηκε λοιπόν ένας τύπος, και αυτή είναι η αίρεση την οποία θα μελετήσουμε σήμερα, ο Απολλινάριος, ο οποίος ήταν ένας λόγιος, ιερέας και έγινε και επίσκοπος στην Λαοδικία, έτσι, στην Μικρά Ασία, μία από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης. Βέβαια, τότε όταν ήταν επίσκοπος δεν ήταν τίποτα το σημαντικό, αλλά προσπαθώντας λοιπόν να διευκρινίσει αυτός τον τρόπο με τον οποίο ενώθηκε ο Θεός με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ανέπτυξε την εξής θεωρία. Ξεκινά και λέει ο κάθε άνθρωπος αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Έχει σώμα και έχει ψυχή, πνεύμα, νου, διάφορες εναλλακτικές λέξεις. Έχει υλικό και έχει άειλο. Αυτό λοιπόν το οποίο υποστήριξε είναι ότι στην περίπτωση του Ιησού Χριστού, ο Λόγος, ο αιώνιος Θεός, κατέλαβε την θέση της ψυχής του προσώπου που λέγεται Ιησούς Χριστός. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, το μισό του Ιησού είναι η σάρκα του, Και το άλλο μισό του Ιησού, το πνεύμα του, είναι ο Θεός. Δηλαδή έχουμε το 50% η σάρκα είναι ο άνθρωπος και το πνεύμα είναι ο Θεός. 50-50. Τώρα, τα σχηματοποιώ και τα υπεραπλουστεύω τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσουμε έτσι λιγάκι να βρούμε τον δρόμο μας. Πολύ χοντρικά τα λέμε. Με άλλα λόγια, έτσι το ξαναλέω, είναι θεάνθρωπος, γιατί σε ό,τι αφορά το σώμα του, το υλικό, είναι άνθρωπος, αλλά το κομμάτι το πνευματικό το κατέλαβε ο Θεός και είναι Θεός. Άρα, σε αυτό το ένα πρόσωπο, το μισό είναι άνθρωπος και το άλλο μισό είναι Θεός. Αν δεν καταλάβατε γιατί πράγμα μιλάμε, μη στεναχωριέστε, δεν ξέρω και εκείνοι αν καταλαβαίνανε ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Βέβαια, η Εκκλησία θεώρησε ότι αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Και έτσι κάνουν μια ακόμη σύνοδο οικουμενική στην Κωνσταντινούπολη το 381 που καταδικάζει αυτήν την διδασκαλία ως αιρετική. Να λοιπόν μια χριστουγεννιάτικη αίρεση, μια διδασκαλία λανθασμένη που προσπαθεί να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη τα Χριστούγεννα. Τώρα, απλοί άνθρωποι σαν και εσάς και εμένα αναρωτιόμαστε και λέμε τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά και πού είναι το πρόβλημα με όλα αυτά τα πράγματα, άσως αυτούς τέλος πάντων να τσακώνονται και να μαλώνουν. Υπάρχουν όμως με μια τέτοια θεώρηση κάποια προβλήματα. Θα τα πω σχηματικά στην αρχή και μετά θα τα αναπτύξω. Δύο ερωτήσεις. Αν ίσχυε αυτό που ο Απολλινάριος δίδασκε, τότε γεννιούνται δύο ερωτήσεις. Πώς τελικά ο Χριστός μπορεί να με σώσει, αν είναι ένα κομμάτι του μόνο άνθρωπος και το άλλο κομμάτι του Θεός, αν δηλαδή δεν πήρε στην ολότητά της την ανθρώπινη φύση, καταλαβαίνετε, αλλά πήρε μόνο ένα κομμάτι της, το υλικό, το σωματικό και το άλλο το άφησε και στη θέση του μπήκε ο Θεός, πώς είναι τελικά δυνατόν να με σώσει και δεύτερον, πώς τελικά είναι δυνατόν να με καταλάβει. Βλέπετε ότι είναι δύο πολύ ουσιώδεις και πρακτικές ερωτήσεις. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πώς τελικά είναι δυνατόν να με σώσει και πώς τελικά είναι δυνατόν να με καταλάβει. Πριν μπούμε να τις εξηγήσουμε, να σας πω κάτι άλλο. Όσοι θυμάστε τον αδελφό Νίκο Τσανικλίδη, τον απειμένα εδώ της εκκλησίας μας πριν καιρό, ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε πάρα πολλούς ανθρώπους. Μια φορά λοιπόν που ήμουν στο σπίτι του βράδυ, κάποια κυρία προφανώς πήρε τηλέφωνο και άκουσα να της λέει πάρε από αυτό το χάπι, ξέρω εγώ, μισό. Μετά του λέω καλά, τι κάνεις, του λέω τι της λες της γυναίκας. Λέει, αυτή έχει λέει κάποια ψυχολογικά προβλήματα και λέει είναι πολύ απλά τα πράγματα λέει. Τώρα όσοι εδώ είναι ψυχολόγοι, ψυχίατροι, συγχωρέστε την υπεραπλούστευση. Ή είσαι down ή είσαι up. Αν είσαι down, παίρνεις το χάπι που σε κάνει να πας up και αν είσαι up, παίρνεις το χάπι που σε κάνει down. Έτσι. Δηλαδή, είναι απλά τα πράγματα, ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, όλες οι αιρέσεις, οι χριστουγεννιάτικες και οι χριστολογικές, έχουν μια τέτοια υπεραπλούστευση. Υπάρχουν αιρέσεις οι οποίες αμφισβητούν ή μειώνουν ή υποβαθμίζουν ή υποβιβάζουν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, το ότι ήταν τέλειος άνθρωπος, ή υπάρχουν αιρέσεις οι οποίες υποβαθμίζουν, αμφισβητούν την θεϊκή φύση του Χριστού, ήταν και τέλειος Θεός. Έτσι είναι απλά τα πράγματα, ή το ένα ή το άλλο. Στην πραγματικότητα λοιπόν ο Απολλινάριος τι κάνει, υποβιβάζει την ανθρώπινη φύση, το ότι ήταν τέλειος άνθρωπος, δεν ήταν τέλειος άνθρωπος με αυτή την έννοια, έτσι. Και προφανώς την ερχόμενη Κυριακή θα μελετήσουμε μια άλλη αίρεση, η οποία υποβίβαζε την θεϊκή φύση του Χριστού και αυτή του 4ου αιώνα αίρεση. Έτσι. Άρα, από τη στιγμή που υποβιβάζεις την ανθρώπινη φύση, που δεν είναι τέλειος άνθρωπος, τα δύο ερωτήματα που γεννιόνται είναι πώς τελικά μπορεί να με σώσει και πώς τελικά μπορεί να με καταλάβει. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Έτσι, πώς τελικά μπορεί να με σώσει. Έτσι, πώς είναι δυνατόν, εάν, προσέξτε, δεν ταυτιστεί απόλυτα μαζί μου. Πώς μπορούμε να πούμε ότι είναι ο δεύτερος Αδάμ. Πώς μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μπήκε στην θέση μας. Από τη στιγμή που δεν μπήκε ακριβώς στη θέση μας. Καταλαβαίνετε που βρίσκεται το πρόβλημα. πολύ ωραία το διατύπωσε αυτό ένας από τους καπαδόκες πατέρες της Εκκλησίας χθες, όσοι βρεθήκαμε στην εκδήλωση που είχε η Βιβλική Εταιρεία, στο συνέδριο που είχε η Βιβλική Εταιρεία. Ήταν νομίζω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά ιδιαίτερα μας έκανε αρκετούς από εμάς εντύπωση η ομιλία ενός καθηγητή Καινής Διαθήκης από το Πανεπιστήμιο Ορθόδοξου, που προσπαθούσε να δείξει ότι και οι διαμαρτυρόμενοι, που λέμε μόνο η Γραφή, δεν εννοούμε ότι ξέρεις κάτι, διαγράφουμε όλα τα άλλα και δεν μας ενδιαφέρει τι είπε οποιοδήποτε άλλος, η Εκκλησία ή ξέρω εγώ τι, η ιστορία της Εκκλησίας, αλλά επίσης, μιλούσε και από την πλευρά την άλλη των Ορθοδόξων, ότι η Αγία Γραφή δεν είναι κάτι το οποίο είναι δευτερεύον, κάτι το οποίο είναι παραμελημένο, πρέπει να έχει πάντοτε την κεντρική, την κυρίαρχη σημασία και προτεραιότητα μέσα σε οτιδήποτε κάνουμε. Άρα λοιπόν, αξίζει να δούμε τι λέγανε αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, που η Εκκλησία του έδωσε και τον τίτλο Θεολόγος, αυτή την ενδιαφέρουσα φράση. Ακούστε την, θα την καταλάβουμε, θα την εξηγήσω. Το απρόσληπτον αθεράπευτον. Ό,τι ο Ιησούς Χριστός δεν το προσέλαβε, δεν το πήρε επάνω του και δεν το θεράπευσε, δεν το έσωσε. Έτσι. Με άλλα λόγια, εάν κάποιο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης ο Ιησούς Χριστός δεν το πήρε, σημαίνει ότι δεν το έσωσε. Καταλαβαίνετε, άρα υπάρχει πρόβλημα σωτηριολογικό. Πώς είναι τελικά δυνατόν να μας σώσει, εάν δεν είναι τέλειος άνθρωπος? Επίσης, ένα ερμηνευτικό πρόβλημα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι όταν διαβάζουμε τη λέξη σάρκα στην Καινή Διαθήκη, πολύ συχνά κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι απλά αναφέρεται στο υλικό σώμα. Άρα λοιπόν όταν πήρε σάρκα ο Ιησούς Χριστός, ότι απλά αυτό σημαίνει ότι πήρε σώμα, υλικό. Σάρκα στην Καινή Διαθήκη είναι ένας όρος που περιγράφει τον όλο άνθρωπο μέσα στην αμαρτωλότητά του. Έτσι. Όταν λέει σάρκα, δεν είναι μόνο το σώμα, αλλά είναι ο όλος άνθρωπος μέσα στην αμαρτωλότητά του, και αυτόν τον άνθρωπο πήρε ο Χριστός. Με αυτόν τον άνθρωπο ταυτίστηκε χωρίς όμως αμαρτία. Εντάξει, ταυτίστηκε χωρίς όμως αμαρτία. Γι' αυτό και πολύ ορθά το σύμβολο της πίστεως, πέρα από τον όρο ενσάρκωση, δεν λέει ενσαρκώθηκε, λέει και ενανθρωπίσαντα. Έτσι έγινε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος περιλαμβάνει και σώμα και πνεύμα, για όσους λανθασμένα θεωρούν ότι υπάρχει τριμερής χωρισμός σώμα, πνεύμα, ψυχή, έστω ας το βάλουμε και αυτό έτσι, όλο τον άνθρωπο τον πήρε, τον ανέλαβε ο Ιησούς Χριστός στην ενανθρώπισή του. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αν είχε δίκιο ο Απολλινάριος και αν λέγαμε δεν τρέχει τίποτα, άστονα, θα ήταν σαν να λέμε τελικά ότι η σωτηρία μας δεν είναι πλήρης. Όμως υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι και πιο πρακτικό και πιο κοντινό σε μας. Το πρώτο είναι, αν λοιπόν δεν ήταν τέλειος άνθρωπος, πώς μπορεί να μας σώσει? Το δεύτερο είναι, αν δεν ήταν τέλειος άνθρωπος, τότε πώς μπορεί να μας καταλάβει? Πώς μπορεί να μας καταλάβει? Προσέξτε, η προς Εβραίους επιστολή ιδιαίτερα, όλη η Αγία Γραφή, αλλά ιδιαίτερα η προς Εβραίους επιστολή τονίζει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Ότι Ιησούς Χριστός, επειδή ακριβώς ταυτίστηκε καθόλου με τον άνθρωπο, μπορεί να είναι ο αρχιερέας που μπορεί να μας καταλάβει για όλα, για όλες τις πτυχές της ανθρώπινης συνθήκης και ύπαρξής μας. Ακούστε από την προς Εβραίους κεφάλαιο 4, Εβραίους 4, εδάφιο 14. Εβραίους 4, εδάφιο 14. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγαν αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως το θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και μας, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Και εάν αυτό είναι έτσι, ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα? Εδάφιο 16. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού για να μας σπλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Βλέπετε τι λέω στις γραφές της προς Εβραίους? Ότι είναι ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος. Δηλαδή ανέλαβε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένιωσε όλες τις πιέσεις, ένιωσε όλες τις ανάγκες, ένιωσε όλους τους πειρασμούς που ένας άνθρωπος νιώθει. Και επειδή αυτό είναι έτσι, μπορεί να μας καταλάβει. Πολλές φορές μιλάμε με ανθρώπους και λέμε «σε καταλαβαίνω». Και σου λέει «δεν μπορείς να με καταλάβεις». Γιατί δεν έχεις μπει μες στη δική μου τη συνθήκη. Έχεις καταλάβει ένα μέρος της ή έχεις φανταστεί κάποιο άλλο, αλλά δεν μπορείς να με καταλάβεις. Ο Ιησούς Χριστός όμως, κόντρα σε αυτό που ο Απολλινάριος έλεγε, έτσι, ήτανε τέλειος άνθρωπος. Και τέλειος άνθρωπος, όπως και τέλειος Θεός. Δηλαδή δεν είχε μόνο από την ανθρώπινη ύπαρξη κρατήσει το σώμα, αλλά όχι όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή σκεφτείτε, έτσι, το πνεύμα, το άειλο, έτσι, ο νους, τα συναισθήματα, οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας. Έτσι, όλα τα ανέλαβε ο Ιησούς Χριστός, πρώτον για να τα θεραπεύσει, για να τα σώσει, αλλά επίσης για να μπορεί να μας πει «σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω». Ακούστε και από την προς Εβραίους κεφάλαιο Β, κεφάλαιο 2, τα εδάφια 14 έως και 18. Επειδή λοιπόν τα παιδιά, αυτοί είμαστε εμείς, τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος για να καταργήσει με το θάνατό του αυτόν που εξουσίαζε τον θάνατο, δηλαδή το διάβολο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σε όλη τους τη ζωή. Και συνεχίζει στο εδάφιο 17. Έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τα αδέλφια του, ώστε να είναι σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του λαού. Έτσι, το πρώτο σημείο λοιπόν τι είναι? Επειδή έγινε όμοιος με μας, ανέλαβε όλη την ανθρωπότητά μας, μπορεί να μας σώσει. Αλλά επίσης, εδάφιο 18, έτσι επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται, μπορεί να μας καταλάβει και να συντρέξει σε εμάς. Βλέπετε λοιπόν πως καμιά φορά η θεολογία δεν είναι απλά κάτι το βαρετό και το κουραστικό που κάνουν κάποιοι περίεργοι άνθρωποι που τέλος πάντων προσπαθούν να βρουν ψήλους στα άχυρα. Βλέπετε πως μερικές φορές άξιζαν κάποιες μάχες να δοθούν και να κερδιθούν. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε αυτή την ομολογία της πίστης, αυτή τη διδασκαλία της γραφής, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Και επειδή είναι τέλειος άνθρωπος, έγινε τέλειος άνθρωπος, μπορεί να σώσει εντελώς τον άνθρωπο και μπορεί να καταλάβει τον καθένα μας, ό,τι και αν περνάς αυτή τη στιγμή. Ό,τι και αν περνώ αυτή τη στιγμή. Βέβαια, πριν κλείσω, έχοντας πει αυτά που είπα, να πω ότι μία άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση που έκανε ο Γρηγόριος ο θεολόγος είναι η εξής. Είπε ότι ο άριστος θεολόγος δεν είναι αυτός που έχει κατανοήσει το παν, αλλά αυτός που έχει καταλάβει το πλέον. Δηλαδή, ο άριστος θεολόγος δεν είναι αυτός ο οποίος πιστεύει, τα ξέρει όλα και τα έχει εξηγήσει όλα. Ο άριστος θεολόγος είναι αυτός που έχει καταλάβει το ότι υπάρχει περισσότερο από ό,τι μπορούμε εμείς να νοήσουμε και να καταλάβουμε, καθώς ζούμε ακόμη και βλέπουμε από αυτή την πλευρά των πραγμάτων ως εν κατόπτρο ενίγματοδός. Ας λατρεύσουμε λοιπόν αυτά τα Χριστούγεννα τον Ιησού Χριστό, που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, που προσφέρθηκε για την σωτηρία μας. Αμήν.